Xa saben que con esta sintonía todos os venres abrimos o noso espazo de dentro a fora, un espazo que dirixe a na Terra e que hoxe nos convida a chegarnos ao ámbito da ciencia, concretamente da xenética. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. Pois sí, como ti dis, hoxe vamos a mirar hacia dentro, pero dende un microscopio. E a través da experiencia e trayectoria de un home que pareceme increíble pola súa trayectoria. Trátase do doutor Anxo Carracedo, profesor catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, entre moitas outras cousas que Anxo é capaz de facer. Bo día, doutor.
Hola, bo día.
Que tal?
Moi ben.
Ante todo, gracias por aceptarnos a invitación a sumersirnos no mundo da xenética.
Pois un placer. Se podo servos de axuda, pois un placer enorme.
Pois empezamos polo sinxelo, porque eu quedeime fascinada cando tuve unha ocasión de escoitalo, cando nos contaba que era un xen, algo tan sinxelo e tan complicado como un xen.
Bueno, é máis sinxelo que complicado, verdaderamente. Un xen é unha instrucción. É unha instrucción, porque calquer organismo vivo está feito de instruccións para poder funcionar e para poder ser como é. E as instruccións que temos no noso ADN para que se formen os nosos ollos, o noso corazón, a hemoglobina, os pelos, a boca, todo canto somos, esos son xenes. É tan sencillo como isto. É como se fora un capítulo dun libro de instruccións que temos en todas as células do noso corpo.
E nos somos, entendo, como un libro de vida, que estamos cheos desas instruccións e que a veces parece que dan mensaxes erróneos, non? Ou non?
Bueno, nos é toda a vida na Terra, todo o que existe, toda a vida está feita da mesma maneira, son libros de instruccións que funcionan todos exactamente iguais. Claro, teñen instruccións distintas e por eso nós non somos miñocas. Se tuvéramos instruccións de miñocas, seríamos unha miñoca. Entonces ali ven todo escrito. E ven todo escrito nun alfabeto de 4 letras que son A, A, T, A, C e A, G. E que podemos ler. E as palabras do libro son de 3 letras. E son libros grandes. Un libro, decía, dunha miñoca. Un libro dunha miñoca é enorme. Un libro humano ainda é máis grande, porque temos máis instruccións. Sobre todo de cousas do cerebro. Temos nada menos que 22.000 instruccións, 22.000 xenes. E 3.300 millóns de letras, non no noso ADN. Os xenes están dentro do ADN que está dentro das células. E non é máis que isto. Efectivamente, de cando en vez, algunha letra pode cambiar, para ben ou para mal. Pero toda a vida na Terra, todo está feito igual, e funciona igual, está diseñado igual.
O sea que no fondo non somos tan diferentes como creemos.
Bueno, entre nós há moi pouco. Con un can no libro debemos ter casi un 70% de parecido.
Claro, é que iso nos parece imposible de pensar neste momento.
Bueno, os cans tamén teñen cabeza, teñen dentes, teñen pelo, teñen rils, teñen pulmóns. As instruccións moitas teñen que ser similares, ou non?
Pois sí, sí.
Por eso, tan diferentes non somos.
Claro, a ver, aquí sí que me empezaría a gustaría falar máis do seu traballo como coordinador do grupo de medicina xenómica, porque son líderes mundiais en xenética forense.
Sí, temos seguramente a área donde conseguimos unha cima máis alta, tamén unha área máis pequena, pero efectivamente iso é así. Pero tamén nas outras áreas de xenética, en xenética do cancro, en xenética en enfermedades psiquiátricas, en farmacoxenética, estamos moi ben situados. O que pasa é que en xenética forense certamente son moitos máis anos os que levamos traballando, e ali é donde conseguimos o liderado mundial en todo ese campo, non? Que é un campo moi amplo, que é CSI puro e duro, máis ou menos.
Aquí, rompendo mitos, que se consiga a través da xenética forense? Porque temos aí como algunhas series televisivas que nos poden levar un pouco a erro, pero que se consiga a través da xenética forense?
Sí, as series son máis dano que ben, isto é verdade, porque moitas veces crean falsas expectativas do que se pode chegar a facer. Tampouco informan ben sobre as posibilidades e tamén danlle as probas forenses todas como se valeran igual e non valen todas igual. Unhas non valen casi nada. Isto confunde moito os suíces, confunde moito os cidadáns. A xenética forense é o ADN forense, aplicar o ADN para distinguir persoas ou ver se unha mancha ou un pelo, calqueira vestixio biolóxico que aparece na escena dun delito é dun individuo concreto. Ten moitas aplicacións. O que nos piden os suíces, os xenetistas, son, sábelo todo o mundo, non? Son probas de paternidade, que isto é unha prova hoxe en día, salvo en casos moi complicados, normalmente segura e moi fácil. Bases de datos de ADN con fins de investigación criminal. Isto non o sabe tanto a xente, pero a xente que comete delitos importantes baixo unha base de datos de ADN. Méteselle o... Fanse páxinas nas que somos moi distintos os humanos para saber se si cometeran outros delitos ou se cando salen da cadea cometen, imaginadevos, outra violación, pois xa se sabería quen é. E logo a terceira, casos de identificación de restos óseos, que isto se o sabe a xente, que moitas veces para identificar un cadáver que aparece hai que recurrir ao ADN. Nos desto temos un poquinho máis de traballo do que outros laboratorios, porque botamos unha má moitas veces a resolver casos de outros países que non teñen os medios, cada grandes catástrofes. O último que fixemos foi a os soldados argentinos da Guerra das Malvinas, por exemplo. E último, que a aplicación quizá máis importante, máis complicada, o que chamamos criminalística, que é analizar o que vos decía antes, manchas, pelos, mostras de contacto, e ver se quitarle o ADN, analizalo e ver se corresponde con un acusado. E se non hai acusado, porque non sabemos quen foi, outra cousa que podemos facer nós e poucos laboratorios máis no mundo é decir cousas de ese individuo para que a policía poda ter, como se fora un testigo biolóxico, podemos decir de onde é, se é norteafricano ou é colombiano ou é chino ou é daqui. Podemos decir a idade cun erro de máis menos 3 anos, podemos decir a cor dos ollos, a cor do pelo, cousas dese estilo que poden axudar moito a policía e así e axudar a desenvolver, a solucionar crimes e delitos.
Carai, isto é unha grande responsabilidade tamén, ademais de ser a parte de investigación, é toda unha responsabilidade.
E non se digo nada a parte clínica, que é a responsabilidade de diagnóstico, esa sí que é realmente grande, moito máis traballo, porque son moitos casos. Porque, evidentemente, hoxe en día a xenética é vital para o diagnóstico das enfermedades hereditarias, pero moitas enfermedades comuns tamén, e particularmente o cancro. E hoxe en día todo é análisis de xenes para saber que ten, para orientar terapias, para tantas cousas, eso sí que é unha parte de moito traballo e moita responsabilidade. Bueno, tanta como a outra. Unha afecta a saúde, outra afecta a xustiza, pero as dúas son de moita responsabilidade, efectivamente.
E que todo o que ten que ver, neste caso, co ser humano, é unha grande responsabilidade, porque no caso, como vostede explica, do cáncer, por exemplo, que é, digamos, algo que está sempre aí en mención, porque sempre coñecemos ou casos cercanos ou xente nas nosas familias, iso sí que ten unha grande responsabilidade, pero ao mesmo tempo esperanza, porque hai novos camiños, non?
Totalmente. O cancro é unha enfermedade dos nosos xenes. Non significa iso que se herede, que non se hereda tanto. Non? A herdanza é relativamente baixa, salvo algúns tipos de cancro de colon e mama. Pero sempre un problema dos xenes, que teñen unha mutación, un cambio de letra e falla a morte celular. E as células non se poden morrer. Eso é un cancro. Ver que lle pasou exactamente a ese cancro, que mutacións ten, é vital para saber que tipo é, cal é o pronóstico e orientar tratamentos. E moitos tratamentos do cancro foron diseñados precisamente entendendo esas modificacións nas letras do libro. Hai a grande aumento da supervivencia no cancro, son terapias dirixidas moi específicas para esas mutacións. E por eso tamén temos tanto traballo diagnóstico e facemos tanto traballo de investigación intentando analizar que lle pasa, por que funciona así, que é tratar logo de buscar medicamentos para bloquear eses cambios.
E ademais do cancro, falamos do que se chaman enfermidades raras. A que chamamos enfermidades raras realmente?
É un criterio de frecuencia, un criterio moi artificial. Chamase raras cando é pouco frecuente. Cando unha enfermidade teñen a menos de 1 de cada 2000 personas, chamamos de rara. Claro, son moitas. A maior parte son xenéticas, o 90%. Realmente temos como 10.000 catalogadas, pero en realidade hai 22.000, porque hai tantas como xenes temos. Son moitas, todas xuntas, dannos moitísimo traballo diagnóstico. no noso laboratorio, que é o laboratorio de referencia do Sergas para todos os hospitales do Sergas, temos máis ou menos 32.000 casos ao ano, 20.000, un poquinho menos, o sea, 15.000, 17.000 ou así son de enfermedades raras, de modo que todas xuntas sabes que son abondas.
Cara, iso a min invítame a reflexionar, que a veces non sabemos tanto de nós como seres, como especie, como cremos, non? Porque aí está a investigación, non? Ese é o camiño da investigación.
A investigación é preguntarse o porqué das cousas e tratar de entendelas e facerse preguntas da vida. No noso caso, por exemplo, preguntas das diferencias ou preguntas das enfermedades, por que hai autismo? E cales son as causas? E nos, desde o punto de vista da xenética, cando as causas son xenéticas, pois tratar de averigualas. E unha vez as atopamos, pois a seguinte pregunta é, e logo isto terá unha cura? Poderemos buscar de alguma maneira de arreglar isto? Esas son preguntas que se fai un investigador de traballa para elo.
E como está a investigación en Galicia? Hai, ata onde eu estiven indagando, hai grandes investigadores e investigadoras e que non é preciso buscarlos fora, é dicir, hai que apostar pola investigación en Galicia.
En Galicia está a investigación como está en España, un poquinho mal. Non tanta investigación, hai grandísimos investigadores, pero hai ainda moitísima xente vaise fora porque teñen máis medios, máis recursos e máis estabilidade fora. Ainda non hai unha carreira de investigador, de modo que a xente moitas veces chega, non digo miña edade, pero casi está vivindo mal vivindo con contratos que a ver se lle chegan ou non lle chegan. Isto temos que melloralo e temos que aumentar tamén a cantidade de diñeiro que se pon para I+D, que é pouco en España. E non tanto I+D público, gasto de I+D privado en España é baixísimo.
E caleo camiño, é dicir, ou a divulgación científica sería un dos camiños de achegar que canto máis invertamos tanto por recursos públicos como privados por estas cales é mellor a nivel social para todos e todas.
Sí, porque nelo vai a riqueza dun pobo e non depender de cousas do exterior. Vai moito do que ter máis riqueza, vai ligado ao I+D. E non depender tanto dos demais para todos e ter que comprar as cousas a precios astronómicos, pero vai por concienciar desto, tamén por divulgar no sentido de que a xente entenda que fai un investigador, que en que traballan. Os investigadores tamén viviron habitualmente tamén moi a espaldas da realidade social, pero penso que esas cousas tamén van cambiando porque divulgar tamén é importante, e a min encántame facelo con rapaces novos porque tamén é contarlles, ilusionalos, contarlles, transmitirles ilusión. Claro, o risco que corro é transformar a moitos deles en investigadores e logo non teñan onde traballar, ou teñan que marchar fora. Por iso temos que facer cousas paralelas a todos os niveis.
Como se sinte unha persoa como vostede con esa trayectoria cando isto se converte en mestre, pode transmitir o seu saber? Porque son anos de trayectoria, de traballo, e cando un se converte en mestre, que sinte? Ademais de animar a outros a seguir, bueno, ese camiño.
É o primeiro que sinto, agradecimento da xente que tiven conmigo, dos que traballan, de tantos investigadores. Agradecimento a miña familia que ten que aguantarme moito, un estilo de vida complicado, moi dedicado a isto, que fai que poucas veces poda, non podo ter tanto tempo como eu quixera para estar con eles, tanto viaxe, porque unha investigación tamén é moito movilidade, tens que falar con investigadores de todo o mundo, porque é moi multinacional e moi multidisciplinaria. E alegría cando vexo que algún rapaz, algún investigador que se formou conmigo, pois chegou é feliz, e chegou a donde el quiso. Mira, outro día, esta semana non sei que premio me dan, pero tanto me ten, a mí os premios máis que me desacougan que outra cousa. Bueno, de feito me daban dous, pero nada máis que podo recoller un. A mí eso tanto me ten. Pero mira, outro día unha investigadora extraordinaria que se chama María Martinón, que dirixe o Centro de Evolución Humana en Burgos, que mira onde chegou, que pero por a súa capacidade e por a súa ilusión, non por min. Pero dedicou-me o premio a min que lle deran de Galicia, un dos premios de Estudos Galego de ano, e dixo unha cousa moi bonita, que dixo que me dedicaba a min porque fora eu que lle ensinei a voar. Isto para min sí que ten unha satisfacción máis grande que calquera premio que me podan dar.
Entonces, o premio e a gratitudes dos seus alumnos e alumnas que en algún momento alcanzan o seu soño, e ese é o maior premio para Anxo Carracedo.
Sí, con moita diferencia.
E a día de hoxe, doutor Carracedo, cal é o camiño que vai seguir a Xenética conxunto coa tecnoloxía? Porque aquilo que parecía de películas de ciencia ficción por alá, por os anos 80 e 90, hoxe é unha realidade. E hacia onde camiña? Porque a veces dame medo. A min son das optimistas, pero con certo recelo de onde podemos chegar.
Bueno, sí, eu recelo do mundo bastante. Outro día doume unha lección tan grande. Hubo, o sábado fun a Vila García, un aniversario dunha asociación de autismo, para falar que Evata, que levan 30 anos, falaban do que iba a pasar co autismo dentro de 30 anos, desde o punto de vista de investigación, desde o punto de vista de todo. E un rapaz autista que falou impresionantemente, un autista de altas capacidades, pero fiz unha reflexión que a mí me abrallou completamente. Nos falamos primeiro do futuro, dos 30 anos. El dixo unha cousa impresionante que ven a conto da túa pregunta. Dixo, eu non me preguntaría como vai estar o autismo dentro de 30 anos, senón como vai a ser a sociedade dentro de 30 anos. Terá a tolerancia que ten agora ou non, ou terá máis ou terá menos, terá a riqueza que ten agora ou non, porque deso depende o futuro, non de outras cousas. Non me diga senón é unha reflexión de aprender.
Importantísima.
E dixeu, que lección doume este rapaz? Os meus anos.
Entonces, é verdade que un nunca acaba de aprender, é dicir, que sempre está aprendendo.
Nunca, absolutamente nunca.
Falando do autismo, deberíamos falar de un encontro que vai ter lugar o 14 e 15 de novembro tamén en Santiago.
Que... Sí, é un tema que estou dedicando. Estes anos traballamos moito no cancro e outras enfermedades. Agora estou facendo un esforzo particular nos trastornos que se chaman de neurodesenvolvimento, como os de espectro autista, porque son moi xenéticos. Hai que entendelos ben. Son moitas cousas. Non hai un autismo, hai centos de autismos de formas distintas. Xa podemos atopar a causa nun 25% dos casos. Este é un encontro de investigadores desde dúas perspectivas, desde a perspectiva da xenética e desde a perspectiva da psicoloxía. Porque tamén temos que ir falando da man. Non vale nada máis que... Non é saber os xenes que están alterados ou mutados, isto é importante, pero tamén os xenes mutados que fan que unha persona teña algún problema de algún tipo, esa parte hai que caracterizarla moi ben. Isto fan, non, sobre todo, psicólogos. E por eso temos que ir da man. Vai ser un encontro bonito, penso eu.
Eu tamén o penso, porque sí que aquí hai moitos, a veces, persoas estigmatizadas xusto por isto, ¿no? de autismo. E aquí tivemos as dúas nais que falaban pues, das súas vivencias como nais destes nenos. ¿No? E tamén é importante ir rompendo tamén estes mitos e decir, bueno, hai unha parte xenética, pero tamén hai que ter un grado de educación e de respeto. ¿No?
Totalmente, mira... O autismo non é máis que unha consecuencia de diversidade, na necesidade de diversidade. Claro, hai autistas e autistas. Hai autistas que teñen autonomía e que poden facer unha vida feliz e integrada. Hai autistas que teñen moitos problemas de outro tipo. Normalmente o máis xenético, cando é un xen que non funciona, hai autistas que teñen moitas comorbilidades, moitas delas moi difíciles para a familia. Pero hai que aceptalo como parte da nosa propia diversidade que é vital para a vida. A vida na Terra o que nos enseña é que a diversidade é vital. É un precio que temos que pagar por vivir, por vivir como especie. Hai que aceptalo, esta xente hai que entendela como individuos que son e integralos. Isto é unha parte moi importante.
Doutor, eu quedaríame moito tempo con vostede, pero o tempo na radio está un mes xa dicindo está rematando o tempo.
Imagino, para mí tamén é un placer, pero tamén o comprendo, tampouco podes estar falando todo o día que estaría.
Así, a modo de despedida, eu sempre lles pido ás persoas que coas que comparto o micrófono unha pildoriña de reflexión e, por suposto, como non pediría a Anxo Carracedo.
Unha reflexión.
Unha pequena reflexión.
Non sei adicada a quen, pero para a miña reflexión sempre de esperanza e optimismo. A vida moitas veces é complicada, pero penso que a xente, que temos que botar de alegría a vida, as persoas que sufren que teñan esperanza, que a ciencia pode contribuir a esa esperanza. E a min gustame ver o vaso sempre medio cheo. Que hai que traballar todos da man e que hai que buscar, a fin de contas, o que é importante, que a felicidade non é outro objetivo na vida, e eso pasa moitas veces a moitos de nós por facer felices aos demais. Pouco máis teño que engadir.
Pois gracias por facernos un oquiño na senda. Queda pendente esa visita a Redondela, que sabemos que usted ten unha senda moi apretada, pero sería moi gratificante telo por aquí. Moita sorte nos proxectos, como non, pois que siga recibindo eses premios, aínda que non sea moi amigo deles, porque ben merecidos están.
Pois a ver se pode ir por Redondela, que me encantaría. Bueno, pois bicos a todos.
Bicos, doutor Carracedo. Pois con esta reflexión que nos deixa o doutor Carracedo, decimos ata o próximo venres. Gracias.